Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee. Päästeminutid.
Päästeminutid toob teieni G4S. Sinu eest valvel.
Tervist, head Kuku raadio kuulajad, eetrisse lähevad päästeminutid ja stuudios saatejuht Margus Kiiver. Täna räägime möödunud nädalal 27. kuni 29. septembrini Rootsis toimunud Läänemere suurimast ranniku reostustõrje õppusest Poileks 2011 ja reostusekspert oli seal Rootsist, Soomest, Venemalt ja Eestist. Lisaks Eesti päästeala inimestele osalesid õppustel vaatlejatena veel spetsialistid Keskkonnainspektsioonist, Sisekaitseakadeemia päästekolledžist, Mereakadeemiast ning vabatahtlikud isikud Eestimaa looduse fondist ja vabatahtlikust reservpääste rühmast. Ning päästeameti poole pealt olid siis peadirektori asetäitja Alo Tamsalu ning päästetööde osakonna peaspetsialist Ivar Fransuusov ka õppuse ametlikud hindajad ja telefonil on meil päästeameti peadirektor asetäitja Alo Tamsalu, kes räägib nüüd pisut lähemalt, millega Poileks 2011 õppuse näol tegu oli.
Eelmine nädal Rootsis toimus siis senimaani Läänemere regiooni suurim reostustõrje õppus, mis siis puudutab nii mere kui rannaala. Et ennem on tehtud kas siis ainult ranniku meres reostustõrje õppus või siis ainult nii-öelda rannaala, aga seekord siis olid need pooled ühendatud. Ehk üheaegselt toimusid tegevused vee peal kui rannaalal, aga lisaks nüüd oli kaasatud sinna mitmete erinevate riikide ressursid. Ehk siis Rootsis oli abis ka Soome reostustõrje laevad ja siis Euroopa Liidu merendusorganisatsioonile kuuluvad laevad. Eesti oli seal siis väljas oma meeskonnaga ühe reostustõrje konteineriga ja Eesti siis keskendus siis rannaala nii-öelda koristustööde toetamisele, et meil oli konteiner, kus oli siis varustus nii vabatahtlikele kui ka teistele reostuse koristajatele. Ja lisaks oli seal siis ka Soome oma nii-öelda linnu puhastamise mooduliga, et siis konteineritega, kus siis tulid sisse määrdunud linnud, et ta puhastati seal ära ja aidati siis elule tagasi.
Tõepoolest väga suur ja mastaapne ettevõtmine, sest ma loen siit ka pressiteatest, et senaariumi kohaselt oleks siis just kui nagu toimunud Rootsi vetes kahe laeva kokkupõrge, mille tagajärjel algub naftatankerist merre ligi 20 000 tonni naftat, mida on ikka tõeliselt palju. Kuidas üldse sellised senaariumid paika pannaks, et te ütlesite siin ka, et niivõrd ulatuslikult ja just nimelt nii merel kui ka rannikul päästmist ennem pole toimunud, et kes ja kuidas need senaariumid paika pannakse?
Jah, need senaariumid pandigi paika nii Rootsi, Soome kui Eesti ühis nõupidamistel või kohtumistel, aga üldjuhul senaariumi aluseks on ikkagi reaalselt toimuda võivad sündmuste simulatsioonid. Läänemeri on piirkond, kus on väga tihe laevaliiklus. Siin käivad peal tuhanded laevad, millest siis veerand on naftatankerid. Ja kuna see liiklus nii tihe on, siis on väga suur tõenäosus, et ühel hetkel midagi sarnast, mis seal nüüd läbi mängiti, toimuda võib. Ja üldjuhul nende õppuste käigus ikkagi püütaksegi siis läbi mängida halvimad senaariumid. Aga kõik senaariumi kohane oli nii-öelda väga, väga reaalselt ja eluline, et teoreetiliselt täiesti võimalik.
Kahjuks peab ilmselt ütlema, et võibolla parandage mind, kui ma eksin, et enamus nendest riikidest, kes seal õppustel esindatud olid, on sarnaste probleemidega kokku puutunud, küll ilmselt võibolla mitte niivõrd mahuka õnnetusega, aga ikkagi, siit Eestiski tuleb päris mitu näidet meelde kohe.
Jah, et ilmselt ei olegi tegelikult olemas ühtegi riiki, mis mere ääres asub ja mis poleks õlireostusega kokku puutunud ja paraku nii Eesti, Soome, Rootsi ja seal Taani veel seal piirkonnas, et kõikidel meil on need kogemused olnud ja tegelikult ka selle õppuse stsenaariumi kohaselt, kui need riigid said teada, et toimus siis naftatankeri kokkupõrge, siis oli alguses ebaselge, et kelle poole siis see suur kogus naftat liikuma hakkas, sest et ta oli seal kuskil stsenaariumi kohaselt kõikide nende riikide vahepeal. Aga siis jah, stsenaarium nägi ette, et nad liiguvad Rootsi poole. Ja Rootsi siis on oma väga suurel hulga saarestikuga natukene eripärane, mis muudab selle reostustõrje või reostuse koristuse veidi keerulisemaks.
No kui nüüd sellest reaalsest situatsioonist rääkida, et kui juhtuks Eestis näiteks selline õnnetus, selline reostus, et kuidas eestlaste selline valmidus on seda õnnetust, ütleme nii, et selle õnnetuse tagajärgi likvideerida ja kuivõrd ma saan aru, et see oli selline ühisõppus, siis me teoorias saame ikkagi tegelikuses jääda lootma abile ka nendest riikidest.
Nii ta on, et selle Läänemere ja regiooni riikide vahel on sõlmitud ühis kokkuleppe, mille kohaselt siis kõik riigid üksteist abistavad juhul, kui ühes nendest peaks toimuma selline suuremahuline õlireostuse, aga on kokkulepitud ka nii-öelda kriteeriumid ja tingimused, mida siis riik peab tagama või kuhu poole püüdlema, et siis sõltuvalt näiteks rannajoonest peavad riigid tekitama oma nii-öelda valmiduse või võimekuse, seal on öeldud, kui palju peab olema poome, et milline peab olema see koristus võimekus, siis Eesti täna kahjuks seda nii-öelda kokkuleppe võimekust veel ei oma. Me liigume küll iga aasta sinna poole, aga ei pääste ega piirivalve ei oma täna veel sellist tehnilist ressurssi või näiteks poomide hulka, mis siis nendele nii-öelda üldstandarditele vastab. Aga sõltumata nüüd sellest on kõik riigid tõdenud, et kui sellise suurusega õnnetus toimub, siis ükski riik ei ole suuteline seda reostust üksi koristama, aga kindlasti on ka teada see, et sellised reostustõrje operatsioonid kestavad mitmeid kuid, kui mitte pool aastat kuni aasta. Et ka maailmas on väga palju selliseid näiteid, kus siis need samad reostustüükid või laigud jälle ilmuvad välja, sest et vahepeal on vesineid endasse tõmbunud, liiguvad kuskil erinevates vetekihtides ja siis viskab jälle need välja. Ettegi jah, see reostuse koristamine on nii väga, väga lihtne ei ole, puudutab mitmed riike ja väga suuri ressursse.
No kui nüüd ressurssidest rääkida, siis võtaks võibolla inimressursi, et siin Eestiski ju päris mitmel korral on kasutatud ja kaasatud vabatahtlik, inimesed on ise tulnud appi, kuivõrd suur osakaal üldse sellistel operatsioonidel sellistel vabatahtlikel on ja kas seal on ka kuskil mingisugune piirdamatud, et noh, et seda massi sinna näiteks ranna äärde liiga palju ei tuleks?
Vabatahtlikel on reostuse koristamisel ääretult oluline roll, et kõikides nendes riikides, millest ma ka eelnevalt siin juttu oli, arvestavad vabatahtlik nii-öelda väga üks põhilise ressursina, kuna päästjad, kes siis peavad tagama valmisolekuga reageerimaks kõikidele teistele õnnetustele, ei saa üksinda ainult enda peale võtta sellist nii-öelda pikaajalist operatsiooni, kus sa oled päevast päeva või kuus kuuni seal rannas seda reostust koristamas, siis koolitatakse välja ka vabatahtlik ja antakse neid riided juba nii-öelda selle reostuskoristuse võimekuse planeerimisel arvestatakse ka vabatahtlikega. Et ka see sama õppus seal mängiti läbi, et umbes kolm veerand kõikidest nendest koristajatest olid vabatahtlikud organisatsioonid ja vabatahtlikud isikud. Aga see ei tähenda muidugi seda, et need vabatahtlikud seal nii-öelda koordineerimatult ise oma vahenditega hakkavad tegevusi tegema, et ikkagi päästeasutused või piirivalveasutused siis neid juhivad seal ja nemad panevad siis ka paika, et mitu inimest millisele alale, et meie peame ka jälgima ja vaatama, et see oleks ohutu nendele vabatahtlikele. et nad ei külmetaks, et nad ei libiseks kuskil, et varustus oleks selline, mis neid ennast ohtu ei pane. Et see käib kõik ikkagi läbi siis pääste või piirivalve juhtimise.
Jah, ja ega sellepärast ilmselt olid ka ju, ma näen siin vabatahtlikud isikud Eestima looduse fondist ja vabatahtlikust reservpääste rühmast seal Rootsis vaatlejatena kohal.
Täpselt nii, et esialgu oligi planeeritud, et nad tulevad sinna vaatlema, aga lõpuks kõik need samad isikud said ka ise nii-öelda käed õliseks, et otsustasime, et nii nagu ka päris elus lõid ka nemad õppusel kaasa ja puhastasid seal lindusid ja koristasid seda reostust, et käis nii nagu päris elus käima peaks, et kõikidel nendel inimestel, kes meil ka kaasas olid, on tegelikult kogemused siin 2006. Aasta loode Eesti reostusest olemas.
Lõpetuseks teie ja päästetööde osakonna peaspetsialist Ivar Frantsuuso valite siis ka õppuse ametlikud hindajad, mida see tähendas ja millise hinnangu sai sellele õppusele anda?
Jah, et igast riigist olid seal hindajad, meie kahekesi olime siis et Eesti-poolsed hindajad ja üks osa, mida me nüüd hindasime, oligi see, et mis moodi toimub siis see rahvusvaheline koostöö, et kas siis Eesti päästemeeskonna kaasamine käib vastavalt kokkulepetele, kas selle kaasamise protsessi juures unustatakse midagi ära või me saame teha mingisugused ettepanekuid, et kuidas tulevikus seda natukene kiirendada ja lihtsustada neid protsesse, plus siis ka selle reaalse sündmuse ajal, et kuidas käis siis koostöö teiste riikide ja kohalikega. Sest et selge on see, et igal riigil on omad protseduurireeglid, oma keel, et see lihtne ei saa olema. Et oma riigis me oleme teinud selliseid harjutusi palju, aga sellised rahvusvahelise õppusi ja harjutusi ei ole. Ehk siis ka hindajad üks eesmärk on seal teha õppuse järgselt ettepanekuid, et kuidas see sama vastuvõttev riik, ehk Rootsi riik, siis oma süsteeme võiks arendada ja oma koolitusi natukene tõhustada, et ka see rahvusvaheline koostöö hästi sujuks.
Päästeminutid. Päästeminutid toob teieni G4S, sinu eest valvel.
Päästeminutid jätkuvad ja kui me saate esimeses pooles rääkisime Läänemere suurimast rannikureostustõrje õppusest Poileks 2011 Päästameti peadirektori Alo Tamsaluga, siis nüüd läheme edasi koduste asjadega ja peab ütlema, et nädalavahetus, kui statistika pilgu läbi vaadata, oli taas mõnes mõttes must sellel nädalavahetusel, sest laupäeva päeval põles Tartumaal Nõo vallas elumajja ning majja sisenud peremees hukkus tules. Laupäeval kell 13.20 nimelt teatati, et Tartumaal Nõo vallas Meeri külas põleb elumaja. Päästetöödele saadeti meeskonnad Elva Tartu ja Tõrvandi päästekomandost ning Tartuma operatiivkorrapidaja. Päästete saabudest tuli maja akendest ja ustest paksu suitsu. Päästet sisenesid kustutustöödeks majja. Esialgse infokohaselt hoones inimesi ei olnud, kuid selgus, et majaomanik oli enne meeskondade saabumist põlevasse majja sisenenud ning päästetöötajad leidsid toast tema surnukeha. Põlengus hävis elumaja kahe toa sisustus ning tulekahju tekke põhjus on selgitamisel. Kokku on sel aastal tulekahjus hukkunud 56 inimest. Ja peab ütlema, et operatiivsündmuste infos annavadki just tooni tulekahjud, nimelt Põhja-Eesti päästekeskuse infokohaselt põlesid nädalavahetusel lennu ja oma lähedal aiamajad 1. Oktoobril kella 4 paiku päeval. Teatati häirekeskusele tulekahjust Lasnamäe linnaosa Suursõjamäe tänava piirkonnas ning päästjate kohale saabudes põlesid seal kaks väikest aiamaja, autokummid ning praht ja tulekahju likvideeriti paari tunniga. Samal päeval varahommikul kutsuti päästemeeskond Padise valda Padise külla, kus lossi varemetel roninud mees kukkus alla võlvi peale ja murdis jalaluu. Päästjad stabiliseerisid kannatanu jala ja tõite võlvilt alla ning andsid üle kiirabile. Mõni minut hiljem teatati häirekeskusele tulekahjust Harju maakonnas Saue vallas Alliku külas, kus oli põlema süttinud soojak. Päästjate kohale saabudes põles ehitis lahtise leegiga. Soojakus elanud meesterahvas väljus hoones iseseisvalt ning vigastada ei saanud. Kustutustöödel osales kaks päästemeeskonda ja tulekahju tekke põhjus on endiselt siis selgitamisel. 2. Oktoobril, ehk siis pühapäeval, Kell 00.14 teatati häirekeskusele tulekahjust Harju maakonnas Kolga metsas. Sündmuskohal selgus, et põles hakkepuiduks ettevalmistatud oksahunnik ja kustutustöödel osales kokku 8 päästemasinat ja tulekahju likvideeriti hommikul kell 6.34. Nüüd, kus siis päästeameti andmete kohaselt tuleohtlik aeg alates 1. oktoobrist on lõppenud, saame tagasi vaadata ka tänavu 8 kuu statistikale selles osas, mis puudutab metsa- ja maastiku tulekahjusid. Kokku oli neid 1347 ja seda on siis ligi 350 võrra vähem võrreldes mullu sama ajaga. Metsatulekahjusid oli tänavu 8 kuuga 28, mullu samal ajal oli neid 2 võrra rohkem. Nii eelmisel kui tänavusel aastal sai metsa- ja maastiku põlengutest alguse 2 hoone tulekahju. Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on endiselt aastaringselt keelatud ning soovitab sügisel maavaldustel hein ära niita, et kevadisi kulupõlenguid vältida. Ja on siis päästeamet võtnud arvesse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi tuleohuindeksi arvutusi ning sellega seoses kulutanud siis tuleohtliku aja alates 1. oktoobrist lõppenuks. Samas soovitab päästeamet endiselt teha lõkkeid metsaski selleks ettevalmistatud spetsiaalsetes kohtades ja kui tuleohtlik aeg ära lõpeb, siis sügisel on kindlasti päästetel ka teistsugused mured, metsa kipuvad ära eksima seenelised marjulised ja neile, kes siis minekul on, kindlasti telefonid kaasa võtta ja oma lähimatele tuttavatele sugulastele ka öelda, kuhu ja millal mindi ning vee peale minejaid on siis samuti tarvilik hoietada, sest hakkab pihta sügistormide hooaeg ja need on äärmiselt ohtlikud ja üks näide tegelikkuses on meil juba siin olemas Rohuküla ja Hobulaju vahel reed õhtul koduma kadunuks jäänud 2 meest pole seni leitud. Päästjad väljusid siis reed õhtul tuukritega Rohukülast, et sõita Hobulaju juurde, kus on sonariga leitud merepõhjast mitu objekti ja õhtul kell 9:30 läänlasele antud informatsiooni kohaselt kadunud mehi ei leitud ning vaadati siis üle kaatri uppumiskoht ja Hobulaju vaheline ala ja sonar näitas seal merepõhjas 3-4 kohta, mis võivad olla kadunuks jäänud inimesed, kuid samas võivad olla ka need kivid ja nagu siis teada, oli mehi ei leitud. Reed õhtust kestis siis päästeoperatsioon, millest võtsid osa päästeameti töötajad, kaitseliitlased, reservpäästerühm ja vabatahtlikud kadunuks jäänud mehi, sündinud siis aastatel 1964 ja 1983, on otsitud merelt paatidega õhust kopteriga jalgsi ja ATV-ga mööda ranniku äärt ning otsingutel keskenduti puise nina piirkonda, sest sinna kanti olid siis lained kannud uppunud kaatrilt pärit esemeid, ja operatsioonis oli vabatahtlike umbes 30. Reed õhtul teatati siis häirekeskusele, et Rohuküla ja Hobulaju vahel on leitud uppunud kaater. 2 meest olid kaateriga suundunud Hobulaju poole, kuid sinna nad ei jõudnud ja selles siis ka kogu see operatsioon, milles siin juttu oli, alguse sai. Nii et sellist ohtudega siin sügisisel ajal kindlasti arvestama peab. Päästeminutid sellega tänaseks lõpetavad. Aitäh kuulamast, me kohtume nädala pärast.
Päästeminutid. Päästeminutid toob teieni G4S, sinu eest valvel.